Goeiedag, liewe luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe stukkie avontuur. Ons bus stop as dit ware op 'n nuwe halte en ons klim op want ons het nou so pas klaar gemaak verlede keer met die Spreukeboek en vandag gaan ons begin met die boek Filippense. As jy iemand is wat dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom by ons. Ek wil aanbeveel dat jy, as jy in rustige omstandighede is en so bevoorreg is om te mag wees, hou gerus jou Bybel oop, want ons gaan so versie vir versie deur die Bybel. Elke keer handel ons 'n volgende stukkie af, so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. Ek gaan nou by die boek Filippense so klein bietjie anders doen, want ek gaan so hier en daar vir jou ook sommer so 'n kort eie gemaakte storietjie vertel. So ek wil dadelik vir jou sê, kom loop saam met my deur die Filippense brief. En jy sal agter die oë van die man wat in die tronk in Rome sit en skrywe, 'n blydskap ontdek, liewe luisteraar, wat nie deur sy uiterlike omstandighede weggeneem kan word nie. Daarom dat Paulus se vreugde ook juist daarin lê dat hy hom kon inspan om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Persoonlik glo ek nogal die lees van hierdie geloofsreus se brief aan die gemeente in die verre Filippi sal by jou ook 'n verlange wakker maak om die Here Jesus Christus, die bron van alle ware blydskap, nog beter te leer ken. En as jy hom nie ken nie, dan vertrou ek die Heilige Gees dat hy jou sal insuig onder die invloed sweer van die Here en dat jy iets van ware blydskap sal leer ken. Jy sien, hoe langer en hoe intiemer 'n mens die Here Jesus ken, hoe hoër sal die boom van jou blydskap groei. Ongeag jou persoonlike omstandighede, want miskien as jy in 'n bed vasgekluister, sal jy jou kan verbly in die Here. Moet dan ook nie net na ons program luister nie. Liewe luisteraar, ons is bly dat jy luister, maar gaan lees die Bybel self. En miskien elke dag se stukkie wat ons doen, as jy dit in konteks in die breër verband gaan lees. So ek gaan vandag net eers die eerste twee versies lees, en dan gaan ek meer daaroor gesels. Filippense in die Nuwe Testament, Hoofstuk 1 vers 1 en 2. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Mag ek vir jou 'n storieetjie vertel? Dis 'n fiktiewe storie, liewe luisteraar, maar ek wil 'n punt daarmee maak. Hier is hy. Een sonoggend het die Christene van die dorp weer soos gewoonlik gereed gemaak om kerk toe te gaan. Dit was 'n kleierei van die eerste water onder al die kinders se tande geborsel te kry en al die kuive netjies te laat lê. Dit gaan seker maar in julle huishouding ook partykeer nog so, né? Die pa's het later in hulle motors gesit en wag. Hulle het gebrom, nog later geïrriteerd geraak en op die toeters gedruk. Maar toe die ma's en die kinders uiteindelik inklim, was daar nog nie vrede nie. Sommige ma's het op pad kerk toe nog hulle hare probeer regdruk in die klein spieeltjie agter die sonskerm van die motor. En waar is al die gesangeboeke weer vanoggend? Julle smyt ook net altyd neer. Wanneer sal julle ooit leer om die kerk goed op hulle plek te bære? En so het dit aangegaan, want dit is mos hoe Christene daagliks maak en lewe, nie waar nie, luisteraar? In die kerk was daar die oggend 'n televisiekamera opgestel. Wat gaan weer vanoggend aan? Kon jy Tandrini Kliphard en vies oor vra? Wie moet nou weer afgeneem word? O, die Duitse nuusdiens is hier, het die leraar aangekondig. Hulle wil sommer vir die klomp Europeërs so 'n bietjie gaan wys hoe hou ons kerk hier in Suid-Afrika. En as jy by die voordeur uitgaan, sal jy nog kameras sien. Iemand het naamlik gevra waar hulle kan sien hoe Christene nie behoort te lyk nie. En toe sê 'n kerkraadslid vir hulle, hulle sal dit die beste kan sien wanneer die Christene uit die erediens kom. En die oggend, luisteraars, was dit presies ook weer so. Die gelowiges het die kerkgebou stroef en bekommerd aan die einde van die erediens verlaat en dadelik weer tuis met hulle alledaagse struwelinge begin. Jy kon nie regtig agterkom dat hulle godsdiens en hulle politiek, hulle onderlinge verhoudinge en hulle gesindhede verander het nie. 'N Paar weke later is die program gebeeldsaai. Die kykers het hulle verstom in die klomp suur mense in die kerkbanke op die skerm. Maar toe sien hulle skielik 'n seentjie wat 'n rolstoel stoot. In die middelste paadjie kom hy af. Die ouetjie was opvallend anders as die res van die gehoor. want sy voorkoms was eenvoudig en dit was duidelik dat hy arm was. Maar die opvallende was dat daar 'n breë glimlag om sy mondhoeke gespeel het. Gelukkig is daar aan die einde van die erediens ook met hom 'n onderhoud gevoer. Hoe het jy en jou maat in die rolstoel in die kerk ingekom? Was die vraag. Ons het gestap, oom. Dis hoekom ons so klein bietjie laat was vir die diens. En hoekom lyk jy so ingenome om hier te wees? Het die ankerman hulle gevra. Dis mos 'n voorreg om hier te kan wees, oom, het die antwoord dadelik gekom. Hoekom sê jy so? Die seentjie het vierkant in die lens van die kamera gekyk en sonder om oor sy eie woorde te struikel, helder en duidelik geantwoord: "Oom, ek is so bly en dankbaar omdat die Here Jesus vir my betaal het." En daarmee, luisteraar, het ons vandag hier by die boek Filippense gekom, by een van die kerngedagtes, sou ek sê, wat in hierdie boek gaan voorkom. Jy sien, ware blydskap is iets anders as 'n ligte partytjie. Iets anders as vrolikheid of plesierigheid. Ware blydskap is gesetel in die Here Jesus Christus. Dit beteken dat omstandighede rondom jou en my nooit ware blydskap van ons kan wegneem nie. Iets is erns fout as Christene suur en ongeskik en ontevrede en gefrustreerd is. Want jy sien, blydskap wat in die Here gegrondves is, gaan voort. Ook al loop jy te voet kerk toe. Ook hoe haaglik. Ook wanneer ons elke dag voortgaan met ons soeke na rus en vrede, wanneer ons kalmte en geluk soek in ons land en in ons persoonlike lewe. Mag ek jou, luisteraar, nou vandag van nog iemand vertel wat ware blydskap ontdek het. En dit is nie net 'n storieetjie nie, hoor. Jy sal die man se gesig tussen die reëls van die Filippense brief leer ken. Hy is die gelukkigste man in sy eie tyd se wêreld. Dis dan ook juis om hierdie rede dat 'n studie van Paulus se brief aan die Filippense so interessant is en so uiters aktueel is vir jou en vir my, luisteraar. Want jy sien, in hierdie brief leer ons die geheim van ware blydskap en geluk ken. Kom ons ook baie agter van hierdie man wat die geheim reeds ontdek het. Maar die belangrikste, ons leer die Christus ken van wie Paulus die geheim vir ware blydskap en geluk geleer het. Hy skryf naamlik in Hoofstuk 3 vers 1, as ek 'n oomblikie mag vooruitgryp: "Verder, my broers, wees bly in die Here." En Hoofstuk 4 vers 4 sê hy: "Wees altyd bly in die Here." Ek herhaal: wees bly. Jy sien, luisteraar, die godsman kwalifiseer die blydskap waarvan hy praat. Dit gaan oor 'n blydskap wat sy vaste punt buitekant Paulus self het, naamlik in die Here. En hierdie soort blydskap is nie afhanklik van 'n mens se omstandighede nie, want die Here Jesus is die waarborg vir die blydskap. Maar, broer Johan, mag jy my nou vra, wat was dan nou tog eintlik so uitsonderlik aan Paulus se omstandighede? Was hy nie maar net nog 'n leraar wat rustig in 'n pastorie gesit het? So af en toe het hy so 'n bietjie uitgedraf om te gaan preek nie. Nee, alles behalwe, luisteraar. Laat ek jou kortliks nog 'n storie vertel. Paulus se storie. Miskien moet ons die Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli in sy film span nooi om vir Paulus in die tronk in Rome te gaan afneem. Hy sal waarskynlik die diep emosie van blydskap in hierdie gevangene se oë die beste op film kan vaslê. Want die hofsaak teen Paulus is verby en nou wag hy op die regters se uitspraak. Franco se filmskote neem ons na die hawe stad Neapolis. Dis anderkant die golf van Neapolis. Deesdae, luisteraars, ken ons dit as Kolpos Kavalas, noordwes van die eiland Tasos in die Egeïese See. Vandag is daar 'n hele gebied, om die waarheid te sê, bekend as Kavala, en dit is in die hart van die Griekse tabakindustrie. Omtrent so 20 km daarvan af, met die Romeinse hoofweg, die Via Egnatia, het die klein stad Filippi, destyds op 'n heuwel, hoog bo in die pragtige vallei gelê. Filippi was, om die waarheid te sê, 'n vooruitstrevende stad, sou hulle dit in daardie tyd noem, want dit het in 'n goudstreek gelê. Buitendien was daar honderde afgetrede Romeinse staatsamptenare, wat Latyn gepraat het, en graag 'n tipiese Romeinse drag daar rondgeloop het, want hulle was mos belangrike mense. Elkeen het ook 'n klein lappie grond in die vrugbare vallei en 'n goeie pensioen uit Rome ontvang. Kan jy, mag ek jou vra, luisteraar, jou so bietjie verplaas in hierdie omstandighede? Daarom teken ek vir jou hierdie prentjies. Nou ja, Paulus het natuurlik nie sommer net op 'n goeie dag in Filippi aangekom nie, hoor. Om die waarheid te sê, op sy tweede sendingreis het hy in Troas in Klein-Asië aangedoen. Hy was vergesel van Silas en Timoteus en dan het hulle vriend Lukas ook daarby hulle aangesluit. Dis toe dat Paulus een nag in 'n gesig 'n man hoor sê het. En 'n mens lees dit in Handelinge 16 vers 9 en 10. Kom oor na Macedonië toe en help ons. Dis hulle baie goed onthou uit die Bybel, nie waar nie. En so, onder die leiding van die Heilige Gees, het dit nou gebeur dat die vier makkers na die noorde van Griekeland toe is, destyds bekend as Macedonië. Die florerende handelsstad Filippi was aan die Europese kant van die grens tussen Europa en Asië geleë. Die vier manne moes die Egeïese See omstreeks die jaar 50 na Christus van Klein-Asië af soontoe oorgesteek het. Gaan kyk maar in Handelinge 16 daar van die 16de vers af, dat jy die verhaal kry. Die mense in Filippi was natuurlik hoofsaaklik Grieke en 'n klomp Romeinse burgers wat daar afgetree het. En dan was daar nie baie Jode nie, dit moet ons onthou. Moontlik was dit juis ook die rede waarom die apostel nie in sy brief enige skrifgedeeltes uit die Ou Testament aanhaal nie. Jy het al ooit opgemerk in die boek Filippense. Die heel eerste Sabbat, kom ons teken 'n prentjie, het die sendlinge 'n paar vrouens by die gebedsbijeenkomste op die walle van die Gigantes rivier gekry. Daar het Lydia tot bekering gekom. Die eerste bekeerling op Europese grondgebied. En daarmee het Paulus natuurlik ook die stigter van die eerste gemeente in Europa, dit wil sê daar in Filippi, geword. Later, op sy derde sendingreis, het Paulus twee keer by Filippi aangedoen. Maar nou, tydens sy eerste gevangenskap in Rome, is Paulus dalk met sy heel belangrikste kontak met die Filippense besig, naamlik hierdie brief. Hy skryf dit so min of meer teen die jaar 61 na Christus. Luisteraar, as jy mooi na die skote van Sefereli kyk, sal jy die groen landskap van mooi Griekeland kan sien, die pragtige hawe van die Apollis en die oorblyfsels van Via Ignatia. Jy sal ook kan kyk na die ruïnes wat die Franse argeologiese ekspedisie van Filippi blootgelê het tydens hulle opgrawings van 1914 tot 1938. Want om die waarheid te sê, daardie ruïnes is al wat van die plek oorgebly het. Van die gemeente waarvan Paulus geskryf het dat hulle sy blydskap en sy kroon is. Jy sal dit kry as ek 4 vers 1, ons gaan nog daar kom. Van daardie gemeente het letterlik niks behoue gebly nie. Die golwe van die tyd het die gemeente toegerol en sy getuienis laat stil word. En daarom as die beelde uit Franco Zeffirelli se kamera op Paulus se kamera op Paulus se gesig vries, dan weet 'n mens, ware blydskap en geluk lê nie in die geskiedenis nie. Ook nie in die goud of tabak of in die plooitjies of in pensioen nie. Ware geluk, luisteraars, lê nie in omstandighede of in besittings nie. Nee, ware geluk se ankerpunt is buitekant jouself en verhewe bokant jou en my eie klein denke. Ware blydskap en volkome geluk is alleen te vind in die lewe en aan die voete van die man van Nasaret. So leer ek uit die lewe van die arm seentjie met die breë glimlag. En so vertel Paulus my in die Filippense brief, liewe luisteraar, dit is die ware blydskap wat ek wil geniet en waarvan ek self ook wil getuig hier oor die radio teenoor jou en in elke situasie en onder alle omstandighede. Die punt is, geniet genade en vrede. Mag ek jou nog 'n storieetjie vertel? Sê nou maar daar kom staan 'n engel reg voor jou en hy sê vir jou, genade en vrede vir jou. Sal jy hom glo? Ek is seker jy sal, want 'n engel is daarom iemand baie spesiaal. Maar laat ek jou nog 'n vraag vra. Glo jy in die Here Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker, liewe luisteraar? Want as dit so is, dan mag ek as dienaar van die Here Jesus ook vandag vir jou sê, genade en vrede vir jou. Want jy sien, dit is presies wat hierdie eerste twee versies sê. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi, wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Jy sien, jy moet opmerk in hierdie eerste twee verse. Dis immers wat Paulus en Timoteus ook in hulle aanhef tot die Filippense brief skrywe. Jy sien, ons het hier met 'n klompie baie belangrike persone te make. Ek, hier agter die mikrofoon, en jy, liewe luisteraar, en Paulus en Timoteus. Maar die belangrikste persone wat in die groet genoem word en wat dit alles moontlik maak, is God ons Vader en Jesus Christus. Ek en jy skryf gewoonlik aan die einde van ons briewe groete. Na teken ons naam. Maar in Paulus se tyd was dit natuurlik nie so nie. Die tipiese briefstyl het met die vermelding van groete begin en die apostel sluit by daardie algemene gebruik aan. Daarom moet jy en ek versigtig wees dat ons praat en skryfstyl so wêreldvreemd is dat die mense van ons dag ons naderhand nie meer kan hoor nie. Want ons praat gewoonlik met 'n gewone stem. Maar as ons oor godsdiens of oor die Here praat, dan gebruik ons soms ander terme. Dan praat ons soms in 'n ander styl. Terselfdertyd, luisteraar, is dit wonderlik dat Paulus dit so doodgewoon doen. Want hy spreek nie maar net 'n wens uit nie. Nee, dit is veel meer as dit, hoor. Hy maak 'n toesegging in hierdie groet van hom. En as jy jou vereenselwig met die gemeenskap van die gelowiges, dan is jy en ek natuurlik van die mense wat die toesegging met die gesag van die Here self ontvang. Genade en vrede vir jou en vir my, wat hierdie boek, die Bybel, gesagvol aanvaar. Luisteraar, dis my baie interessant dat die apostel die Grieks-Romeinse weergawe van sy naam gebruik, Paulus, en nie die Joodse weergawe nie, want onthou, sy Joodse naam was eintlik Saulus. Nou op daardie stadium was die wêreld natuurlik polities onder die gesag van Rome. En kultureel was die wêreld hoofsaaklik Grieks. En die skrywer, Paulus, was deel daarvan. Dit sou dus in elk geval nie veel gehelp het nie as Paulus Hebreëus geskryf het aan 'n hele klomp gemeentelede wat in Griekeland gewoon het en wat Grieks gepraat het, nie waar nie. Hoewel hy dus nie wêreldvreemd was nie en aangesluit het by die gebruike van sy tyd, was die inhoud van die boodskap wat hy verkondig het heeltemal nuut. En die apostel doen alles in sy vermoë om die mense sy boodskap te laat hoor en hulle dit te laat verstaan. Dalk het dit vir jou en vir my tyd geword om, wat die oordrag van die evangelie betref, meer ons aandag ook soms te gee aan die hoe. Hoe gaan ons die boodskap oordra? Jy sien, luisteraar, alternatiewe bedieningsstyle en metodieke sal die voortgang van die boodskap baie bevorder. Ek dink ons gaan nie baie daarvan hou as die dominee sê van nou af hou ons dienste in Engels nie. Hoekom nie? Want ons sal voel as ons kerk en as ons gemeente. Het jy al ooit gedink daaroor, liewe luisteraar? Paulus skryf ter wille van die evangelie nie in sy moedertaal nie, maar in Grieks. Net soos in sy briewe aan Kolossense en Filemon, vermeld die apostel ook hier sy vriend Timoteus. Nou beteken dit natuurlik nie dat Timoteus mede-auteur was nie, maar wel dat hy hom volkome vereenselwig het met dit wat sy leermeester en sy geestelike vader skrywe. Ons moet onthou, Paulus het in elk geval beplan om nog later vir Timoteus ook na Filippi toe te stuur. Daai inligting kry ons in Hoofstuk 2 vers 19, maar ons gaan nog daarby kom. Timoteus, moet ons onthou, luisteraar, was natuurlik een van Paulus se getrouste medewerkers en iemand vir wie die apostel baie lief was. Paulus het hom vir Timoteus op sy tweede sendingreis in Lystra ontmoet. Sy moeder, Eunice, was 'n Jodin. Sy pa was 'n Griek. Paulus noem nou hierdie jong man sy eie kind in die geloof. Gaan kyk maar in 1 Timoteus 1 vers 2. En sedert die gemeente se stigting was Timoteus natuurlik ook baie bekend in Filippi. Ons kry dit in Handelinge 16 by die 3de vers. Hoewel Timoteus, en dis nou interessant, nie vir Paulus vergesel het toe die apostel as gevangene na Rome toegeneem is nie, het hy wel later die apostel besoek. Mens kry die indruk ook in Filippense 1 vers 1 en 2 vers 19. Timoteus is dus nou op 'n stadium deur Paulus na Efese toegestuur en daar is hy agtergelaat, waar hy baie dinge moes doen wat seker nie vir hom as jongman altyd so maklik was nie. Vir sy amp as evangelis is hy deur Paulus deur handoplegging afgesonder, 'n plegtigheid waarvan ander ampsdraers natuurlik altyd meegedoen het. Die jongman is van kindsbeen af deur sy ma en sy ouma in die kennis van die skrifte ingewy. Is my ook interessant, luisteraar, om op te merk in die Bybel, net soos Jakobus, want ons lees dit in Jakobus 1 vers 1, en Petrus, 2 Petrus 1:1, en daardie kort boekie Judas, wat net een hoofstuk het, skryf dit in die eerste vers, hoe hierdie mense hulle self as dienaars van Christus bekend gestel het. Op dieselfde manier doen die apostel dit ook hier. Omdat hulle met 'n prys deur die Here Jesus gekoop is, en omdat hulle volkome van hom afhanklik gebly het, is hulle steeds sy dienaars. En daarmee, luisteraars, trek hulle ook nie die lig op hulle self nie, deur te sê hulle is sy dienaars nie, maar wys hulle op Christus Jesus as die Here van hulle lewe, en nie die keiser van Rome nie. Daarom ook dat Paulus hierdie selfde mense in sy opskrif vermeld. Al hierdie verskillende individue en groepe kan net op een manier aan God behoort, luisteraar, en dis nou baie belangrik. En dit is deur Christus Jesus, sê Paulus. Op hierdie punt moet ons goed verstaan, is die woord van God baie eksklusief. Wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat geen ander moontlikheid om by God uit te kom oopgelaat word nie. Daar is net een manier, liewe luisteraar, en dit is deur Jesus Christus. Hy het immers self gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. 'N ander voorbeeld, in sy verweer voor die Joodse raad het Petrus dit ook onder leiding van die Heilige Gees en met groot sekerheid bevestig in Handelinge 4 vers 12. Hy, dit wil sê Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. En dan voeg hy by, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Daarom is dit so belangrik om mooi te kyk na Filippense 1 vers 1. Want jy sien, behalwe die waarheid dat 'n mens alleen op grond van jou verbondenheid met die Here Jesus gered kan word, blyk daar iets anders uit sy woorde. Luister, aan almal wat deur Christus aan God behoort. Kom, ek sê dit en daarmee wil ek afsluit. As ek en jy in die Here Jesus glo, dan kan ons weet dat ons aan God behoort. Dit word op baie plekke in die Bybel bevestig. Byvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Wat 'n wonderlike aanhef ook vir hierdie brief wat die apostel skryf aan die gemeente in Filippi. Ek groet jou in dieselfde naam van die wonderlike Here, Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.